слухаєте подкаст Громадського радіо.
Питання від президента, його законність і наслідки, повноваження Зеленського, ідея зменшити кількість депутатів обговорюємо з Русланом Стефанчуком, першим віцеспікером парламенту.
А що може змусити Руслана Стефанчука вигукнути «ну і тиждень» стосовно цього нашого тижня?
Я думаю, що практично кожен тиждень, який завершується успішно, мусить от кожну людину, в системі якої є ці успіхи, вигукнути «ну і тиждень» і подякувати Господу Богу за те, що цей тиждень прожити. Тому дивуватися і радіти треба малому, а тоді і прийде і велике.
Ну що ж, ми готуємося зараз до місцевих виборів. Великою мірою це визначає суспільний інтерес, і він ще більше підігрівається тим, що президент видав ініціативу провести ще й опитування під час виборів. А дехто сприйняв це як вияв демократії, дехто каже, це маневр перед виборами для того, щоб відволікти увагу суспільства від інших нагальних питань, а дехто ще й каже, що це і неконституційно, бо, мовляв, жодні опитування під час виборів на виборчих дільницях не передбачені. Яка ваша позиція у цьому питанні?
Моя позиція чітка і зрозуміла. Президент Володимир Зеленський завжди був і залишається поборником народовладдя. Це ідеологія.
В українській мові слово «поборник» має два значення. Перше – прихильник, а друге – той, хто поборює народовладдя.
Ні, ну все-таки ми беремо в першому загальному значенні, а не в додатковому семантичному. Mm-hmm. Тобто це людина, яка вірить в цю ідею і впроваджує її своїми справами. Тому якраз, коли ми говоримо про питання народовладдя, чи як вона в Європі називається, прямої демократії, то про неї потрібно не просто говорити, а потрібно її втілювати. І тому саме президент України віднайшов такий спосіб, який є всеукраїнське опитування, і це пов'язано з цілою низкою факторів. А насамперед, на превеликий жаль, в Україні за 30 років так і не створений законодавчий механізм, який стосується бодай одної форми, пов'язаної з народовладдям. Я просто от хочу нагадати, що 69 стаття Конституції, вона гарантує громадянам України можливість здійснювати свою владу через вибори, через референдуми і інші форми прямої демократії. І якраз ви знаєте історію закону про референдум, який був у 2012 році скасований Конституційним судом, визнаний неконституційним. І зараз ми знаходимося на тому етапі, що народ, будучи вищим джерелом влади, відповідно до 5 статті Конституції, фактично не має механізму щодо її реалізації. Враховуючи це, ми у Верховній Раді напрацювали цілу низку законодавчих актів. І один з найбільш таких потужних – це закон про всеукраїнський референдум, який зараз знаходиться і буде винесений, я щиро сподіваюся, в листопаді цього року вже на остаточне затвердження Верховної Ради. Цьому передувала велика кропітка робота. Але референдум не є єдиною формою народовладдя, не є єдиною формою прямої демократії. Крім неї, є ще ціла низка інших форм. Зокрема, це місцеві референдуми, електронні петиції, це питання відкликання народних депутатів, питання відкликання депутатів місцевих рад, питання формування адженди для влади. Тобто це всі ті методи, які реально наповнюють змістом і сенсом статтю 5 Конституції, де народ України є вищим джерелом влади. І саме виходячи з цього, президент і запропонував одну з форм такого народовладдя, це питання президентського опитування, з тим, щоб кожен мав можливість долучитися до цього. З приводу оцих всіх зауважень, викриків, що це незаконно, неконституційно, я вже четвертий день з кожним, хто це говорить, прошу як юрист, тому що я є юристом і я мислю як юрист. Назвіть мені хоча б одну норму, яку порушує оця ініціатива. Починають говорити, що вона не визначена в законодавстві. Тоді в мене друге питання. А ведення публічної сторінки у Фейсбуку, в Твіттері, президентом, воно передбачено в Конституції чи в законах? Ні, не передбачено. Але ж він має на це право, безперечно. Тому що є таке розуміння, як inherent powers, тобто влада, яка слідує сутності. І ми повинні розуміти, що сутність президента – бути гарантом прав і свобод людини і громадянина.
Ну, пане Руслане, я би сказав, що ведення своєї сторінки у соціальних мережах – це особиста справа кожної людини. І якщо вона хоче себе при цьому позиціонувати як президент, то це, знову ж таки, її справа. А на це особливих, скажімо, грошей із державного бюджету не піде. А хто оплатить оце опитування в масштабах цілої країни, наприклад?
Я скажу так. Оце порівняння, яке ви навели, що грошей з державного бюджету не піде, то я вам теж скажу, що і на це опитування грошей з державного бюджету не піде. Тому що Верховна Рада не голосувала жодних змін до бюджету, виділення цих коштів і так далі, і тому подібне. Тобто жодним чином ми не говоримо про те, що це фінансування піде з державного бюджету. Що стосується, за чий рахунок оце все буде здійснено, це все буде здійснено відповідно до чинного законодавства, єдиний спосіб і форму все ж таки оголосить президент України. Але я, як його представник у Верховній Раді, маю запевнити той факт, що все, що буде здійснюватися, воно буде здійснюватись у повній відповідності із чинним законодавством. А форм такого фінансування українське законодавство дозволяє надзвичайно багато. Найбільш важливо це, по-перше, не допустити порушень законодавства при проведенні цього опитування. І по-друге, в чому є ідея цього про проведення опитування, це те, що ми повинні все-таки дізнатися думку людей по тих питаннях, які визначив президент.
До речі, останнє питання, наскільки я розумію, ще не визначено. Що ви радите президенту поставити останнім питанням?
Президент буквально вже 20 хвилин тому на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці виклав всі питання, які мають бути от задані. І останнє питання звучить так, що, ну, я точно дослівно не можу сказати, але сутність його така. Оскільки сторони-гаранти за Будапештським меморандумом не виконали свої зобов'язання, чи вважаєте ви, що Україна може не виконувати свої зобов'язання, що стосується питань позбавлення України ядерного статусу? Тому, ну, це я точно не пам'ятаю редакційно, але приблизно така от сутність. Тобто це питання паритетних відносин України і її статусу в світі, що ми повинні від об'єктного підходу підходити до суб'єкту.
Але наскільки реально зараз ставити питання про повернення України до ядерної зброї?
Ще раз говорю, питання, а не сформульовано от саме про ядерну зброю, питання сформульовано виключно, що стосується наших зобов'язань, які ми взяли за Будапештським меморандумом, а їх набагато більше, тому що ми отримали цілу низку гарантійних безпекових прав, і, на превеликий жаль, ми не можемо їх здійснити. І навіть більше скажу, один із гарантів за цим Будапештським договором здійснив пряму агресію проти держави Україна.
Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України, у ефірі програми «Ну і тиждень» на Громадському радіо. Нагадаю, ви можете панові Руслану поставити власне запитання за телефоном 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, або написати на Viber 067 67 40 46. Зараз тоді я ваше запитання прочитаю вголос. І, пане Руслане, ви сказали, що президент вірить у народовладдя, зокрема, цим пояснюється висування оцих 5 запитань на всенародне опитування. А наскільки він знає, що це буде успішно? Наскільки, на вашу думку, ризикує тут президент?
Знаєте, я завжди говорю, що найгірше питання – це питання, яке ви не задали. Угу. І тому президент, виходячи з цього, не боїться ставити перед народом України складні питання. Тому що я думаю, що і друге питання щодо економічного статусу до Донбасу, і, можливо, п'яте питання, яке буде стосуватися Будапештського меморандуму, вони не є з розряду простих питань. Але це не означає, що ми не повинні послухати думку народу України. Тому що дуже вже тривалий час в народу України не було можливості висловитись по тих чи інших питаннях у спосіб, окрім як через вибори, які проходять один раз в 5 років. І тому все-таки це потрібно змінювати.
Ну, щодо другого питання, пане Руслане, то це одне із питань, які ставили у провину Вітольду Фокіну, якого спершу призначили, потім досить швидко вивели із складу тристоронньої контактної групи. Так все ж таки, справа з Фокіним, це була така пробна справа, а потім йому доручили, а потім від нього, перепрошую, відмовились? Чи президент насправді хоче, щоб люди висловилися з питання вільних економічних зон?
Справа в тому, що я би не приписував це тільки от пану Вітольду от Фокіну, тому що в моїх дискусіях з нашими політичними опонентами мені взагалі доволі смішно чути про те, що вони розповідають, як таке може бути, як взагалі можна поставити таке питання. Я просто хочу нагадати, що це питання перманентно виникало в історії розвитку України. І ви пам'ятаєте, що ще, по-моєму, 93-й рік воно виникало на рівні Верховної Ради України. Після цього 12 січня 2015 року тодішній президент України Петро Порошенко виступив з аналогічною ініціативою про надання статусу вільної економічної зони Донбасу. Щоправда, мені зараз не зрозуміло, чому його поплічники зараз все-таки критикують цю ідею. Або вони відмовилися, або, мабуть, не завжди вони говорили правду.
А ви навмисно вживаєте слово «поплічники» замість, прихильники?
Прихильники.
Так ми і до попихачів можемо дійти.
Давайте будемо йти через семантичний ряд прихильників. Але я про що говорю? Що все-таки, бачите, це питання, яке час від часу виникає в нас в державі. Тому, мабуть, потрібно все-таки чесно задати його народу України і сприйняти ту відповідь, яку дасть на народ України. І це абсолютно нормально радитись з народом України по важливих питаннях. Крім цього, сьогодні вже у сьогоднішньому зверненні президент України чітко сказав інше. Він говорить: так, вам можуть не подобатися мої питання, тому запрошую вас на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці, ставте ті питання, які б ви хотіли, щоб стали предметом подальших опитувань. Тому що систему народовладдя, допоки вона законодавча ще в нас не регламентована, ми готові проводити і шляхом отаких опитувань, і порад ще через Фейсбук і через інші речі. Тому що саме народ, ще раз підкреслюю, повинен формувати як порядок денної діяльності влади, так і спонукати до тих чи інших от рішень. Наведу вам ще один приклад. Третє питання, яке виноситься президентом на опитування, це питання скорочення Верховної Ради до 300 на народних депутатів.
Ну, це, здається, ще ініціатива Леоніда Кучми свого часу.
Я би не сказав, що це ініціатива Леоніда Кучми, не треба все, таке прив'язати до тих часів, тому що, наприклад, Конституція України теж була прийнята за часів Леоніда Кучми, але ми, слава Богу, живемо по ній і до цих пір, якби дехто не кромсав її на свою сторону. Тому, не все так однозначно. Але повертаючись до 300 народних депутатів, я хотів би просто відмітити такий факт. Практично всі політичні сили, які йшли до парламенту, дехто опосередковано, дехто прямо в своїх програмних документах, зокрема партія «Голос», записувала, що вони будуть підтримувати скорочення парламенту до 300 чоловік. В результаті президент вніс цю ініціативу як зміни до Конституції. В першому читанні за неї проголосувало 236, здається, голосів. Це була фракція «Слуга народу». Всі решта або утримались, або не голосували, або проголосували проти. Тому проведення такого опитування і отримання зрізу народної думки, воно дасть можливість в тому числі і народним депутатам зрозуміти, що на це є запит народу України. Воно спонукатиме їх до вирішення цього питання. І я щиро сподіваюся, що в другому читанні ми наберемо 300 голосів, необхідних для внесення цих змін до Конституції України.
Пане Руслане, в тієї частини народу України, яка слухає громадське радіо, є запит на те, щоб поставити вам безпосередньо запитання. Надаємо слово нашим слухачкам і слухачам. Будь ласка, ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це, і після цього ваше запитання панові Стефанчуку.
Можна спросити?
Так, будь ласка.
Давид Маріуполь, от зараз ваш гость упомінав о різних формах народовласті в Конституції. А вважає ли він Майдан і взагалі повстання народу проти злоупотребление власти, проявлением этих форм народовластия.
Дякуємо за запитання. Руслан Стефанчук відповідає.
Я ще через підкреслю, коли ми говоримо про народовладдя чи пряму демократію, то ми повинні виходити з того, що, по-перше, Конституція України в статті 5 гарантує, що вищим джерелом права в Україні є український народ. Крім цього, вона гарантує, 38-ма, якщо я не помиляюсь, Конституції, можливість брати участь в народовладді через різні от форми. І 69-та говорить про те, що це можуть бути вибори, референдум і інші от форми. І якраз законодавство не передбачає оцих інших форм, як, на превеликий жаль, і не передбачає референдуму. Тому будь-яка форма, яка дає можливість мирно відстояти своє право на закріплений принцип верховенства волі народу, мені видається, воно підпадає під поняття народовладдя.
І маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до пана Стефанчука.
Добрий день, Олександр Васильович, Київська область. У мене вопрос к уважаємому депутату юристу. Осознаєте ли ви, що ви закладаєте прецедент на будущее, коли друге частне лицо може поставити вопрос всеукраинского опроса, а доверяете ли вы президенту? И придется вам, минуя закон об импичменте, что-то делать очень неприятное. Спасибо.
Я вдячний за запитання вам. Я просто хочу пояснити одну річ. Коли ми говоримо про, наприклад, президента України, то механізм, який дає можливість висловити те, про що ви говорите, він чітко прописаний в Конституції України і прийнятий в законі про імпічмент президента України. Інших форм виявлення недовіри до президента не існує. І тому, якщо ця норма, вона, до речі, хочу підкреслити, що закон про імпічмент вперше був поданий саме президентом Володимиром Зеленським, що ще раз підкреслює, що він не боїться, він не чіпляється за посаду, він робить все так, а на що він отримав мандат.
Так президент Зеленський сказав, що він прийшов на один термін, закон про імпічмент для нього великого значення немає.
Так, безперечно, але чомусь за 30 років ніхто не спромігся внести цей за закон і прийняти у Верховній Раді. Жоден президент. Робилося все для того, щоб він не з'явився. А президент Зеленський першим законопроектом, який був прийнятий, запропонував закон про імпічмент, от як він і обіцяв.
Пане Руслане, зараз ставлять питання про те, що, от скажімо, у нас місцеві вибори, в тому числі вони і до райрад, доцільність існування яких дехто сильно заперечував, але вони залишилися, так? І от Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради, але кажуть, що нові повноваження райрад Верховна Рада має ухвалити до виборів. Ви, як юристи, як перший заступник голови Верховної Ради, наскільки з цим згодні? І якщо так, то де взяти час на це?
З приводу часу я однозначно можу сказати, що оцього часу не буде, тому що в нас тільки одне засідання буде 20 числа, 20 жовтня, і на це засідання заплановане звернення, послання президента України до Верховної Ради України. І після цього Верховна Рада України, враховуючи той стан карантинний, який сьогодні існує в парламенті, збереться вже починаючи з 3 листопада. Але це означає тільки одне, що ми будемо продовжувати реформу децентралізації і майнову основу, в тому числі, вчора підвів президент України, який передав понад 200 мільйонів гектарів земель з державної власності на власність комунальну, фактично для новостворених територіальних громад. І я думаю, що якраз на цій основі ми будемо розбудовувати законодавство і далі. Тому що, крім оцих повноважень, про які говорять вельмишановні наші слухачі, ми ще повинні розуміти, що ми повинні дозавершити реформу децентралізації, в тому числі прийняти відповідні зміни до Конституції України.
Зараз маємо ще дзвінок з запитанням до Руслана Стефанчука, перший заступник голови Верховної Ради України, нагадаю, у нас у програмі «Ну і тиждень». Будь ласка, слухачко, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Руслана.
Добре утро, Донецька область. У мене такий вопрос. Скажіть, там сказано, що 5 мільйонів буде это 5 миллионов лишних контактов. Сколько из этих человек заразится и сколько из них умрет? И кто за это будет отвечать?
5 миллионов особистых контактов, где вы маєте на увазі? Ну, можливо, запитання стосується місцевих виборів якраз.
Так, бо я теж не дуже зрозумів сутність питання, але я спілкувався із прем'єр-міністром, із Центральною виборчою комісією. Всі запевнили, що вибори будуть проводитись відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства. Виділені от кошти на захист працівників відповідних виборчих комісій. Тому от в мене така інформація, от яку я можу передати. Що стосується проведення опитування, то ви знаєте, що воно не буде проводитись в стінах виборчих комісій, воно буде проводитись на виході звідти, так як це роблять звичайні екзіт-поли. І тому рівень зараження, по-перше, на свіжому повітрі, а по-друге, тієї кількості людей, яка прийшла не більше, не менше, це є той варіант, який унеможливить, на думку організаторів, велике поширення епідемії.
Пане Руслане, як зараз відбувається подання і розгляд поправок до державного бюджету? В які терміни тут потрібно встигнути? І наскільки є імовірність, що буде все вчасно, а не як іноді у нас бувало під самий Новий рік?
Ну, ви знаєте, мені здається, що прийняття бюджету минулого року продемонструвало, що у разі необхідності ми можемо спокійно це прийняти в один робочий день, навіть не один робочий день, воно там тривало декілька годин, і нормально увійти з бюджетом на наступний рік. Я щиро сподіваюся, що і цього року буде проведена відповідна робота з боку Кабінету міністрів з тим, щоб ми не заходили в бюджетну ніч, а зробили все відповідно до вимог законодавства. Ви знаєте, що бюджет, встановлені відповідні регламентні строки, це 20 листопада і 1 грудня, коли повинен бути вже прийнятий в цілому. Я сподіваюся, що ми будемо націлені на ці дати і не будемо заходити в новорічну ніч під ялиночку.
Як ви, як юрист, як українець, ставитесь до того, що це наша задавнена вже проблема під час карантину, та уряд визначає, ось вам червона зона, ось вам зелена, ось помаранчева, а місцеві урядовці кажуть, а ми не будемо цього дотримуватися. Останнє повідомлення, яке я прочитав, це із Харкова, де голова облдержадміністрації сказав, що не будемо всі вимоги карантину виконувати, як уряд подає.
Ну, знаєте, мене взагалі дивує от той підхід, коли деякі посадові особи місцевого самоврядування намагаються заробити от собі бали не на тому, що вони...
Сказав, що обласна державна адміністрація – це не місцеве самоврядування, ніхто не обирає.
Ні, мені здалося, ви сказали обласна отрада. Я просто
ОДА.
А якщо ОДА, то тоді, мабуть, повинні бути питання в першу чергу до очільників ОДА. Якщо вони... а не розуміють важливість протиепідеміологічних заходів, тому що, ви гляньте, епідемія сьогодні йде у всьому світі, і вона йде в друга хвиля і так далі, але по тому, що я знаю, що передають мені, зокрема в країнах Європи, дуже рідко ми можемо побачити порушення масочного режиму. Все-таки переважна більшість людей, вони дотримуються соціальної дистанції, масочного режиму. І в Україні, от коли ми прогулюємося, навіть на вихідних я з сім'єю по Хрещатику йду, то мені видається, що в масках тільки ми і може ще троє-четверо чоловік, що, звичайно, є, а не зовсім правильно.
Зайдіть у метро, побачите, що там майже всі в масках.
Так, я гуляючи по Хрещатику на вихідних,
просто небо, ви маєте рацію, так.
То тому все-таки ми маємо розуміти, що питання пандемії – це безперечно, а відповідальність в тому числі і влади, що щодо протидії, але це справа всіх. І ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції, масочного режиму і все-таки організовувати свою життєдіяльність таким чином, щоб мінімізувати поширення коронавірусу в Україні, тому що це справа життя всіх українців.
Пане Руслане, і все ж таки не дають мені спокою оці 5 запитань, які президент хоче нам поставити. І, зокрема, якщо ставиться питання про зменшення числа депутатів, нагадаю, до 300, то, може, десь там в надрах уже і про двопалатний парламент думають, чи ні?
Ну, я, а наскільки знаю, що така ініціатива не обговорюється, попри те, що, як ви прозоро натякнули, це було у 2000 році, але така ініціатива не обговорюється, хоча ми знаємо країни, які не є монархіями, як це розказують, і прекрасно живуть з двопалатним парламентом. Але станом на зараз це питання не обговорюється, хоча я не виключаю, що після прийняття закону про всеукраїнський референдум якась ініціативна група може підняти це питання як ініціативу до всеукраїнського референдуму. Поки на рівні парламенту, ще раз підкреслюю, ця пропозиція поки не обговорюється.
А поки закон не прийнято, президент уже каже, що розглядає можливість проводити всенародні опитування щомісяця або навіть щотижня. Це його відеозвернення у тому ж самому Фейсбуку. І ви тут запевняли нас, що не будуть на це витрачені гроші із бюджету, а, до речі, керівниця фракції «Слуга народу» сказала в інтерв'ю у громадському радіо, що це зроблять меценати, і незабаром ми дізнаємось назву цієї громадської організації. Так я вам скажу, що це має бути дуже багата громадська організація, якщо вона щотижня готова спонсорувати всенародні опитування. Ви щось можете сказати, хто до цієї громадської організації входить?
Я от можу сказати трошки інше, що, мабуть, от коли йшла мова президента про те, що готові проводити більш частіше ці опитування, зрозуміло, що вони не будуть проводитися вже, скажімо так, у формі, яка пов'язана з місцевими виборами. І це позначається насамперед на тому, що просто зараз так співпало, що 25 жовтня буде велика активність і буде можливість опитати громадян України на виході з дільниць по цих 5 питаннях. Очевидно, всі інші опитування, вони будуть відбуватися в якійсь іншій формі, чи то застосуванням електронних комунікацій. Я знаю, зараз взагалі активно в нас, ви ж чудово теж обізнані, ведеться питання діджиталізації і ті прогреси, які показує українська платформа «Дія», вона додає можливість сьогодні максимально ефективно використовувати діджиталізацію задля надання сервісних послуг в державі.
Зрозуміло. Так що я виключаю, пане можливо, Руслане, і маємо ще дзвінок, уже у нас часу обмаль, але слухачок і слухачів треба слухати. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до пана Руслана Стефанчука.
Мене слухають?
Так, так, вас.
Добрий день, я із Київщини. У мене 2 коротеньких запитання. За Конституцією президент не має повноважень оголошувати в день виборів ніяких опитувань, крім референдуму. А як бути з цим? І друге питання до вас, пане Андрію. О 7-й годині раніше завжди було польське радіо.
Залиште свій телефон, я вам на нього відповім на це запитання потім, а панові Стефанчуку треба відповісти на ваше перше запитання.
Я трошки уточню нашу вельмишановну слухачку. В президента немає за Конституцією права оголошувати референдум. Mm-hmm. Референдум, відповідно до Конституції, оголошується 3 мільйонами громадян України, тому він і називається референдум за народним волевиявленням. І я продовжу тим, що з чого починав. Деякі повноваження президента, вони випливають з його сутності. Сутності як гаранта прав і свобод людини і громадянина. І тому Конституція не може прописати президенту всі права. Зокрема, право там їздити на велосипеді, вести свій акаунт в Фейсбуці і так далі. Воно випливає з його природи. І коли ми говоримо, що те, що передбачено в Конституції, це стосується в першу чергу повноважень президента приймати відповідні державницькі рішення.
Пане Руслане, дякуємо. Зрозуміла суть відповіді. Нагадаю, Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, був у нас в ефірі програми «Ну і тиждень».
«Ну і тиждень» на Громадському радіо. Програма про серйозні речі, які стосуються усіх нас. Ви слухали подкаст Громадського радіо.